kai li faris la corton. Sur la flanco suda estis la curtenoi de la corto el tordita bisino, cent ulnoi, kai al ili dudec colonoi cun dudec cuprae basoi. La hocoi de la colonoi kai iliai ligajoi estis el argento, kai sur la norda flanco ancau cent ulnoi, kai al ili dudec colonoi kai dudec cuprae basoi. La hocoi de la colonoi kai iliai ligajoi estis el argento, kai sur la occidenta flanco estis cortenoi de quindec ulnoi, kai al ili dec colonoi cun dec basoi. La hocoi de la colonoi kai iliai ligajoi estis el argento, kai sur la orienta flanco quindec ulnoi. Curtenoi de dec quin ulnoi sur unu latero, cae al tio tri colonoi cun tri basoi. Cae sur la dua latero, sur ambau flancoi de la pordego de la corto, estis curtenoi po dec quin ulnoi, cae al ili po tri colonoi cun tri basoi. Ciui curtenoi de la corto circaue estis el tordita piscino, cae la basoi de la colonoi estis el cupro, la hocoi de la colonoi cae iliai ligajoi el argento, cae iliai capoi estis tegitai per argento, cae ciui colonoi de la corto estis cunigitai per argentai ligajoi. Cae la covro tugu de la pordego de la corto estis brodita laborajo el blua, purpura cae ruccia texajo, cae el tordita bisino. Cae dudec ulnoi estis gia longo, cae quin ulnoi gia largio, launa misuro de la curtenoi de la corto. Cae al gi appartenis quar colonoi cun quar cuprae basoi, iliai hocoi estis el argento, iliai capoi estis tegitai per argento, cae iliai ligajoi estis el argento, cae ciui nailoi en la tabernaclo cae en la corto circaue estis il cupro.